Je štvrtok 3. októbra, meniny má Stella a zoberte si dážniky a bundy, lebo bude dnes oblačno, zamračené a najmä na východe dážď a prehánky a bude veterno a chladno, najvyššia denná teplota 7 až 12 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka SME moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Minister spravodlivosti Gábor Gál si myslí, že Štefan Harabin by mal skončiť ako sudca. Harabin založil stranu Vlasť a bude kandidovať v parlamentných voľbách. Podľa Gála sa sudca má rozhodnúť, či chce súdiť alebo byť v politike. Premiér Pellegrini si myslí, že na kandidátke Smeru by nemal byť ani Robert Kaliňák, ani bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Povedal to v Rádiu Express a potvrdil opäť to, že bude volebným lídrom Smeru. SNS protestuje proti schváleniu minimálnej mzdy na rokovaní vlády. Tá napriek tomu schválila, že bude na budúci rok 580 eur. SNS tvrdí, že ide o porušenie koaličnej zmluvy a hovorí, že je to predvolebná kampaň Smeru. Boris Johnson stále trvá na tom, že Británia odíde z únie 31. októbra. Britský premiér pošle do Bruselu poslednú ponuku Británie na podmienky Brexitu. Tvrdí, že ide o konštruktívne a priateľné návrhy. Anastázia Kuzminová ohlásila definitívny koniec kariéry. Chce sa venovať rodine. Kuzminová má 6 medailí z olympijských hier, 3 zlaté a 3 strieborné z majstrovstiev sveta. Má ďalšie 3 medaily. Biatlonistka sa poďakovala Slovensku, že jej dalo šancu reprezentovať ho a dodáva, že chce zostať pôsobiť v športe práve tu. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Spevácka legenda, brilantný tenor, aj láskavý človek. Vo veku 80 rokov zomrel český spevák Karel Gott. V posledných týždňoch zápasil s akútnou leukémiou. Na konte má rekordných 40 zlatých slávikov, no má aj svojich kritikov. Za podpis Anticharty a za to, že poslúžil propagande bývalého režimu. Aký bol Karel Gott? Čo bolo tajomstvom jeho slávy? A môže ešte niekto dnes mať rovnakú popularitu ako práve božský Kája? Dnešným hosťom Dobrého rána je režisér a šéf Art Film Festivalu, ktorý natočil aj sériu dokumentov Zlatá líra a s Karlom Gottom bol priateľ, Peter Hladík.
Preto bych chtěl vyzvat organizátory této ankety, aby od příště vyřadili z této soutěže zpěváky, kterým je víc jak 70 let.
Aký bol Karel Gott?
Ja som ho poznal od prvých momentov, keď sme sa stretli v semafore ešte pred mnohými rokmi ako človeka, ktorý bol veľmi cieľavedomý. Myslím si, že okrem tej profesionálnej cieľavedomosti a okrem tej profesionality ako takej, tak ako človek bol z môjho pohľadu a z mojej skúsenosti veľmi ľudský, veľmi príjemný a veľmi otvorený, priateľský a mal som z neho vždycky dobrý pocit, že okrem toho, že spieval a tým spevom prinášal dobrú náladu, že aj svojou prítomnosťou vlastne ako keby tú náladu vylepšil.
Už mě tenkrát říkal, ještě mě nebylo 30 a mý přátelé, kteří to mysleli vážně se mnou, říkali, hele, nepočítej s tím, že tohle budeš dělat po 30, to budeš trapnej, třeba přijdou kluci a budou se dobře hejbat a budou trendy a ty budeš prostě už táta, že jo? No, tak já jsem to posunul s tím tátou radši. Jo?
Všetci o něm hovoria, že bol mimoriadne pracovitý, až tak nevídane na tedajšie Československo. Vnímate to rovnako, že bol pracovitý?
Viete, že ja mám úplne praktickú skúsenosť tej pracovitosti, pretože my sme sa vydávali v Prahe teda ešte tie roky 60. v semafore a pri nakrúcaní filmov s Jánom Nemcom, s Vladimírom Sísom, Jánom Roháčom. Ale tá osobná moja skúsenosť s jeho pracovitosťou je viazaná na festival Artfilm. Ja som ho v začiatku, keď Artfilm začínal, pozval do Trenčianskych Teplíc s tým, že festival bol taký ako málo známy a potreboval som niekoho, kto by tomu festivalu dodal trošku taký nejaký punc. Takže na jednom z tých prvých ročníkov bol na otvorení a prišiel zaspievať 3 vlastne piesne len s klavírom. No, takže zaspievali ich nakoniec, myslím, 7, možno ešte ďalšie prídavky. A keď som s ním sedel v šatni potom a on si dal dole sako, tak som si všimol, že je kompletne spotený od límca až po ponožky. pretože aj na tom z jeho pohľadu nie príliš významnom koncerte, nebola to ani Lucerna, ani Covent Garden, ani Parížská Olympia, bolo to v Trenčianskych Tepliciach na malom festivale, tak aj vtedy do toho svojho profesionálneho výkonu vložil celú svoju dušu, celé svoje telo, schopnosti, proste urobil maximum. Nepoznal som ho, že by čokoľvek, čo robil, či to bol film, alebo či to bol koncert, že by niečo robil menej ako na 110%.
V tých 60-tých rokoch, keď začínal Karel Gott, tak bolo nevídané, že zrazu to bol tenor, ktorý mal obrovský rozsah, remeselne veľmi dobrý spevák, ale skúste to popísať niekomu, kto nás teraz počúva a nevie si to vôbec predstaviť. V čom bol ten nástup Karla Gotta iný, ako boli tí predošlí speváci? V čom priniesol ako keby niečo nové?
Vkladal do toho seba, vkladal do toho dušu a vkladal do toho svojho prejavu pocit, že spieva práve pre vás. Vy ste ako poslucháč, či už ako divák, ktorý bol svedkom toho koncertu, alebo ako poslucháč, ktorý ho počúval Český rozhlas, mal pocit, že to je jemu určené. Neviem, čím to vedel, ako to dosiahol, akými prostriedkami pracoval, ale bolo to asi tým, že to bola tá snaha byť skutočne maximálne sústredený, koncentrovaný a každý ten jeho výkon musel byť dokonalý. Nepoznal oddych, nepoznal niečo, čo by si urobil len tak, ako by na ľahko, a to každý poslucháč a každý divák cítil.
V jeho generácii ale boli aj iní skvelí speváci, napríklad Valdemar Matuška alebo pán Neckář. Prečo oni nemajú až takú obrovskú slávu ako Karel Gott, napriek tomu, že objektívne aj oni sú výborní speváci?
Ja som mal možnosť poznať aj Valdemara Matušku a s ním spolupracovať, aj Václava Neckářa. Myslím si, že všetci traja, ešte aj ďalší samozrejme, boli vynikajúci. Nie som si úplne istý, ale viem veľmi presne, že iba Karol Gott z nich sa o tú svoju kariéru a o ten svoj hlas, o ten svoj prejav a o to, aby sa zlepšoval, staral všetkými možnými prostriedkami. Viem, že mal osobného učiteľa spevu, že chodil na hodiny spevu, že sa proste ako spevák, ktorý už to možno ani v tom čase nepotreboval, ešte neustále zdokonaloval. Viem, že jeho príprava bola možno, a teraz sa asi Václav Neckář neurazí a Valdemar Matuška už o tom nevie, bola podľa mňa o mnoho zodpovednejšia, možno intenzívnejšia ako ich.
Ja som si pozrela Bratislavskú líru, úplne prvú, na ktorej vlastne vyhral Karel Gott so skladbou Mám rozprávkový dom. Vy ste robili celú sériu dokumentov práve o Bratislavskej líre a napriek tomu, že tá pesnička je krásna, práve na tej prvej líre bolo množstvo krásnych pesniček. Myslíte si, že tá pieseň zvíťazila práve preto, že ju spieval Karel Gott?
Viete, zlomyselný človek by povedal, že zohral úlohu aj fakt, že spieval po slovensky. Ja si to nemyslím. Ja si myslím, že tak ako každú svoju prácu, ktorú odvádzal, odviedol perfektne a bol objektívne najlepší a vždycky bol autentický. Na jeho začiatkoch tá autentičnosť bola až v tom, že bol trochu neohrabaný, ale nikdy sa nesnažil niečo predstierať, vždycky bol sám sebou.
Do akej miery vstupovalo aj to, že bol fešák?
No tak spočiatku by som nepovedal, že bol fešák, bol také nemehlo, trošku taký ako vychudnutý. Myslím si, že jeho spôsob vyjadrovania bol trošku komický, možno v istých momentoch, že nevedel úplne presne čo povedať, nevedel sa presne vyjadrovať, ale pracoval na sebe. Nie len na tom svojom speváckom prejave, ale aj na svojom hereckom prejave a okrem toho pracoval aj na tom hovorenom slove, na tej retorike, na to, ako sa prihovorí divákom. Nakoniec každý si pamätá, ako bol predmetom napodobňovania a tak trošku aj zosmiešňovania s tými svojimi prvými hovorenými slovami, ktorými sa obracal k divákom. Ale za tým sa skrývala odvaha ísť ďalej. Proste nenechať sa znechutiť tým, že sa mu ľudia z času na čas samozrejme aj zasmiali, keď povedal niečo, čo nebolo práve buď vtipné, alebo nemalo pointu.
Nechcem sa príliš veľa tomu venovať práve v dnešný deň, ale už aj teraz sa objavujú komentáre ohľadom toho, že či bol vlastne Karel Gott súčasťou propagandy bývalého režimu, alebo nebol, podpísal antichartu, aj keď potom spieval s Karlom Krylom na námestí hymnu. Ako ste to vnímali vy, keď prišiel 68. a potom, keď sa pritvrdil ten režim, mal na výber Karel Gott alebo nemal na výber?
Ja by som povedal, že na výber nemal. On chcel spievať a pokiaľ chcel spievať a nakoniec spieval aj Matuška, jediný, kto na to doplatil, bol samozrejme vtedy Karel Černoch a Marta Kubišová nakoniec. Ale nemyslím si, že by sa on bol býval niekedy angažoval. Nie som presvedčený o tom, že v tom divadle hudby vtedy, keď bola tá neslávna anticharta, že vedel, do akej miery to bude potom propagandisticky zneužité. Ja keď som s ním o tom rozprával, tak nepovažoval to svoje vystúpenie za možné až takého zneužitia, ako zneužité bolo. Ja už to teraz ťažko odhadnem, on by to vedel určite lepšie, ale nemal z toho radosť, nemal z toho dobrý pocit a skutočne v tom čase, keď v tom divadle by vystúpil v Prahe, tak nepredpokladal, že by sa to takýmto spôsobom politicky a povedal by som hnusne zneužilo.
My jsme tak to brali s Karlem. On alespoň tak působil upřímně v ten okamžik toho společného zpívání hymny. A bylo tam 300 tisíc odhadem na tom Václaváku lidí, kteří zpívali s námi.
On na začiatku 70. rokov vlastně uvažoval o emigrácii a vtedy aj odišiel do Nemecka. Prečo vtedy neemigroval? Vy ste sa o tom niekedy rozprávali?
Rozprávali sme sa o tom iba do tej miery, že či je pravda, že Husák prišiel za ním a podobné reči, ktoré sa samozrejme vtedy viedli, že to bol osobne Husák, ktorý potom ho v Nemecku navštívil a slúbil mu, že beztrestne sa môže vrátiť a môže pokračovať v kariére a tak ďalej, tých legend a všelijakých fám, ako samozrejme okolo týchto ľudí vždycky je veľa. On neodišiel do toho Nemecka pokusne. Nebolo to ani gesto. On odišiel preto, že mal pocit, že už tu nemôže byť. Ale vedel, a to viem úplne naisto, vedel, že sa vráti. Vedel, že on je síce v Nemecku populárny a bez problémov by sa tam uživil a vo všetkých nemeckých hovoriacích zemiach, ale nebol to človek, ktorý by tam bol žil. Jeho odchod bol, povedal by som, demonstráciou toho, s čím tu nesúhlasil. Pričom ja si myslím, že vedel, že sa vráti, ale potreboval sám sebe možno dokázať, že je schopný aj odísť.
A keď hovoríte, že ste sa ho pýtali, či bol za ním osobne Husák, bol?
Nebol. Ja si na to skutočne nepamätám, ale myslím si, že nie. Že to boli skôr fámy.
Karel Gott 60 rokov bol vlastne na vrchole svojej kariéry. Viete si predstaviť, že niekto by dokázal ešte zopakovať tento obrovský úspech, že v celom Československu aj po rozdelení každý vie, kto je Karel Gott, každý dnes smúti, spomína a že ešte môže vôbec vzniknúť hviezda takéhoto formátu?
Trošku to prirovnám možno k tomu môjmu oboru, ktorý kedysi som robil v fyzike. Tak ako vo fyzike existovali, dajme tomu, dvaja veľkí ľudia, Isaac Newton a Albert Einstein, tak aj v muzike sa objavia takéto talenty raz za 100 rokov, raz za veľmi dlhý čas. Keď sme pri tom speve, tak hneď kúsok vedľa opera Luciano Pavarotti. Tieto talenty sa objavia a je to skutočne talent, ale obrovská, a to zúrazňujem, obrovská pracovitosť. A ja si myslím, že prečo mohol spievať potom po tých rokoch? Pretože nepamätám sa, že by sa niektorou zo svojich piesní bol vyložene angažoval v tom socialistickom režime, že by bol sa prispôsobil takzvanému socialistickému realizmu alebo nejakým tým nezmyselným ideologickým tátlakom, ktoré na ňoho boli pochopiteľne veľmi intenzívne vykonávané. Spieval pre ľudí a bol si toho vedomý, že patrí tým ľuďom a ja si myslím, že sa nespreneveril tomu, čím bol. Nespreneveril sa svojmu vlastnému povolaniu.
Mne neznají lidi na barikádach. Jo, ja nejsem protest songař a nejsem bojovník, protože, jak už bylo řečeno, jsem lirický tenor, čili milovník a chci lidem rozdávat hezkou náladu, to je moje ctižádost.
Jeho nazývali aj Sinatrom východu. To je dobrá prezývka podľa vás? Je adekvátna?
Neviem, či je adekvátna. Sinatra bol spojený s mafiou. Že by bol Karel Gott spojený s mafiou, o tom neviem. Môžem si čokoľvek myslieť o Janečkovi dneska napríklad, ale môžem si čokoľvek myslieť o mnohých ľuďoch, s ktorými sa stretával aj profesionálne. Nebudem už nikoho menovať, keď som sa jedného mena dopustil. Ale nemyslím si, že by to v tomto zmysle bol Sinatra východu. Bol to fenomén, to je ojedinelý jav. Sinatra je súčasťou zábavného priemyslu. Gott nebol, aj keď si to kdokoľvek môže myslieť, ja stále tvrdím, že nebol súčasťou zábavného priemyslu, že nikdy nestal za ním, i keď spolupracoval s Polydorom, ďalšími firmami, nikdy sa nestal nástrojom v rukách nejakej spoločnosti súkromnej, gramofonovej, vydavateľskej a už vôbec nie politickej alebo mocenskej.
Zakončíme to otázkou, ktorá je asi logická, pretože toto je slovenský podcast, my dvaja sme Slováci. Aký mal Karel Gott vzťah so Slovákmi?
Ja si ho pamätám ako človeka, ktorý nerozlišoval medzi Slovákmi a Čechmi, ktorý to Československo cítil stále ako jeden celok. A som presvedčený o tom, že Bratislava bola takisto súčasťou jeho života, ako bola Praha. Tie slová, ktoré hovorí nakoniec aj v tom filme o tom, že vlastne Bratislava znamenala zlatá líra na prvom ročníku, znamenala pre neho štart jeho kariéry nakoniec. Vďaka tomu vydal aj prvú platňu v Nemecku. Že mal vzťah ako k dobrým ľuďom na Slovensku, tak k dobrým ľuďom v Čechách. Pre neho tie hranice neexistovali. Marta Kubišová hovorí, že hudba prekračuje hranice. V tomto prípade to platí aj o Karlovi Gottovi mnohonásobne viac.
Aký odkaz by si z toho mali zobrať nejaký napríklad mladí ľudia, ktorí nás dnes počúvajú? V čom by sa mohli inšpirovať od Karla Gotta?
V tých 110% on vkladal do toho vždycky viac, ako bolo bežné, ako bol bežný štandard. On nepoznal koncert, ktorý bol bezvýznamný, alebo koncert, ktorý bol z jeho pohľadu a kariéry a z jeho, dajme tomu, finančných podmienok nezaujímavý. On poznal iba svoj vzťah k tým divákom, posluchačom, mal veľmi dobre vyvinutý cit pre spolupracovníkov, vedel, s kým spolupracovať, nakoniec nebudem ich menovať, sú známi tí jeho spolupracovníci, vedel, že bez nich sa nezaobíde, čiže mal korektné a veľmi profesionálne vzťahy so svojím tímom a ten odkaz skutočne je v tých 110%. On o tých pár hodín cvičil viac ako ostatní, on o tých pár hodín denne sa viac venoval hudbe ako tí ostatní.
Hovorí režisér, aj šéf Art Film Festivalu, Peter Hladík. Ďakujem veľmi pekne.
To znamená, jak se človek probudí, teší sa na to, když je zdrav, pretože inak sa to nedá dělat. 3-hodinový koncert s nejakým nepříjemným pocitem, duševním i tělesným, to nejde. Tak se snažím si ten den ladit se jenom na pozitivno. Po ránu řeknu všem u snídaně, nemluvte na mě moc nahlas a hlavně mi říkejte jenom dobré zprávy. No a tak proběhne ten den, těším se, rozespívám se, na zkoušce příjemno, samozřejmě setkání se svými příznivci je to nejkrásnější. No a samozřejmě, že když to všechno dobře dopadne, tak i to, co přijde po tom koncertě, je velmi, někdy velmi příjemné.
Spojené štáty zmieta kauza Donalda Trumpa a whistleblowera z prostredia CIA. Moje dnešné odporúčanie na zaujímavé čítanie nie je konkrétne o tomto prípade, ale je o tom, prečo sa vôbec niekto rozhodne riskovať krk, upozorniť na neprávosť a stať sa whistleblowerom, obzvlášť proti niekomu, ako je americký prezident. The Atlantic napísalo práve o motiváciách takýchto ľudí článok Why They Blow the Whistle. To je na dnes všetko. Do počutia zajtra.